Tal, buenos días.
Buenos días.
Empezamos a rolda de prensa do Consello, da reunión ordinaria de todos os xoves, e como ven sendo habitual, casi nos últimos dous anos, empezamos co situación da pandemia en Galicia. Estamos, por fin, por debaixo dos 50.000 casos activos, exactamente en 49.182 persoas que teñen a COVID diagnosticada na comunidade autónoma. 47 se atopan na UCI, baixa un con respecto á xornada anterior, 635 están en planta de hospital, baixan 11 en relación coas últimas 24 horas, e o resto, 48.500, son persoas que se recuperan sin máis dificultades, en principio, nos seus domicilios. Tivemos que registrar 7 novos falecementos nas últimas 24 horas e sobrepasamos xa as 3.000 persoas que perderon a vida con COVID ou por COVID nos últimos 2 anos. Exactamente 3.015 persoas falleceron con COVID na comunidade autónoma, por tanto, a estas 7 novas familias que perderon a un ser querido, o noso recoñecemento e o noso pesar. En canto a datos comparativos, lamentablemente xa non podemos facer datos comparativos porque o sistema de información non é homoxéneo nin se pode netear ante as diverxencias interpretativas e a falta de comunicación real e homoxénea ao referido sistema. A incidencia, en todo caso, que podemos decir é que sigue baixando. A 14 días estamos en 2.281 por 100.000 habitantes e a 7 días estamos por debaixo 2.000. É a primeira vez que baixamos 2.000 de incidencia dende o 29 de decembro. Hai menos dun mes, o 13 de xaneiro, esta tasa de 7 días acadou o nivel máis alto, que foron 1.795 casos por 100.000 habitantes, e agora estamos en 959. Insisto, a taxa máis baixa dende o 29 de decembro. Impacta moitísimo os autotests que se computan na comunidade autónoma e que non se computan en boa parte do Estado. O que sí parece que sigue sendo homoxéneo é a comparación da presión hospitalaria, tanto en UCI como en planta. En UCI, Galicia se mantén como a comunidade autónoma con menor ocupación, levamos xa moitos meses estando con menor presión nas UCIs na comunidade, por debaixo do 5% de cama utilizada por paciente COVID fronte a unha media de España do 18%. E en relación coa hospitalización, estamos dentro dos tres primeiros, temos unha taxa de ocupación do 7% fronte ao 11,58% na media do Estado. Se ben é certo que a presión hospitalaria non está baixando coa intensidade que inicialmente algúns expertos podían prever, o que sí é certo é que a porcentaxe significativa de hospitalización corresponde a persoas con COVID, pero non se atopan ingresadas por culpa do COVID, que iso é importante. Así, de cada 10 pacientes, 6 son ingresados a causa da COVID, pero 4 se computan como enfermos por COVID, pero realmente que son enfermos con COVID. Por tanto, personas con patologías de traumatología ou personas con patologías de medicina interna, incluso personas oncolóxicas, si na análise que se fa aparece COVID, se computa como persona afectada polo COVID, pero realmente o seu orixe de ingreso non é por esta enfermedade. Por tanto, digamos que das personas que están hospitalizadas, que acabamos de referir, pois o 40% non están hospitalizadas polo COVID, senón que teñen COVID, ademais do proceso que leva a súa hospitalización. En canto a positividade, seguimos dentro dos parámetros máis baixos de España. Según os datos do Ministerio, estamos no 22%, a media estatal supera o 30%. Sin embargo, na última semana, os datos ás veces non se actualizan no global de España. Na última semana en Galicia, estamos no 13,8%. Mesmo algunha área baixa do 10%. O caso da área de Ourense, que está co 8,94%. Pero ben, así as cousas, seguimos cunha evolución a baixa, lenta, pero segura, e seguimos dando pasos cara a normalidade, que, polo tanto, deben de ser tamén lentos, pero seguros. Dende hoxe, mesmo as máscaras no exterior, como saben, dado que entra en vigor o decreto aprobado polo Goberno, dende hoxe mesmo, das 00 de este xoves, está sendo pois, absolutamente xa voluntaria. É dicir, non é necesario, non é obrigatorio que ninguna persona no exterior leve unha máscara unha mascarilla fronte ao COVID. Pero tamén debemos advertir que non se pode pasar de todo a nada, ou polo menos ese é o noso consello. Pasar de 0 a 1000 ás veces trae algunhas consecuencias inadecuadas. Por tanto, insistimos na necesidade da prudencia. Por iso, recomendamos que sigamos sendo especialmente cuidadosos para evitar aglomeracións de persoas que se poden producir en distintos contextos. Por exemplo, nas rúas peatonais, nas rúas céntricas máis angostas dos cascos vellos das cidades, por exemplo, nas entradas e saídas nos centros comerciais, por exemplo, nos patios dos colexios con reducións limitadas e con número de alumnos importante, por poñer algún exemplo. Ben, neste sentido, como non pode ser de outro xeito, a Xunta, por suposto, que non solamente acata a normativa, senón que cumplirá estrictamente a normativa publicada no Boletín Oficial do Estado, aínda que seguimos votando en falta a Comunidade Educativa, a Consellería de Educación, a Consellería de Sanidade, o Comité Clínico e o propio Goberno, seguimos votando en falta claridade e precisión sobre que ocurre nos momentos de aglomeracións en determinados lugares ou en determinados momentos puntuais. Sin ir máis lonxe, non sabemos que entende o Goberno por evento multitudinario. Ou no caso das máscaras dos colexios, hai unha colisión do decreto aprobado onte, publicado onte, perdón, e o protocolo de procedimentos educativos fronte a COVID de uso obrigatorio por todo o sistema educativo español, tanto público, privado e concertado. Se miramos a letra do texto do Real Decreto e comparamos co protocolo educativo que ninguén derrogou, evidentemente hai unha contradición importante. Por tanto, o mínimo que creo que deberíamos de facer para dar unha mensaxe de tranquilidade, de seguridade xurídica e tamén de seguridade en materia de saúde pública é concretar se ese protocolo está derrogado na súa totalidade. E, por tanto, os profesores non teñen ningunha obriga de pedirlle a un neno ou unha nena que leve a máscara no recreo. Penso que a comunidade educativa ben o merece. Hoxe, os conselleiros de Sanidade e Educación remiten unha carta, dado que non temos ninguna resposta ás preguntas orais na Comisión de Saúde Pública, remiten unha carta explícita á ministra de Sanidade e á ministra de Educación preguntando só unha cousa moi sinxela. Se entende derrogado na súa totalidade o protocolo educativo que rixe na COVID? É dicir, en ningún suposto é necesaria a utilización de máscara en ningún patio de ningún colexio, con independencia que o patio sexa de dimensións pequenas ou reducidas e o número de alumnos sexa moi alto, moi grande, en función do número de matriculados, simplemente iso. Pois ben, mentras eso non se produce, nos consultamos ao Comité Clínico, que se ten reunido onte e hoxe pola mañá, e, dada a ausencia de concreción, o Comité Clínico nos propón e nos aceptamos recomendar o uso da máscara nos patios, en todos aqueles lugares onde se poida producir unha aglomeración de alumnos, é dicir, onde non pode haber unha distancia de seguridade entre os alumnos, e tamén recomendar ao conxunto da población galega que, cando puntualmente se aproxime unha aglomeración, xa sexa entradas ou saídas dos centros comerciais, rúas peatonais ou rúas estreitas nos cascos máis concurridos das cidades, que non costa nada poñer esa máscara durante un tempo mentras non se dilúe a aglomeración. Dado que a máscara sigue sendo obrigatoria en todos os interiores de todos os establecementos, e dado que temos que levar a máscara no bolsillo para utilizala en interiores, o Comité Clínico teno claro, e o Comité Clínico recomenda que en esos casos se poda utilizar a máscara. Non hai dúbida de que, na nosa opinión, chegou o momento, probablemente, de eliminar as prohibicións e de centrarnos nas recomendacións, xa que a sociedade pois ten aprendido ao longo destes anos e coñecemos cales son as situacións de risco. Por iso, seguimos dando pasos. E hoxe tamén, no Consello da Xunta, deliberamos, despois de escoitar onte e hoxe o Comité Clínico, en relación coas restriccións de horarios na hostelería. O Comité Clínico nos propón abrir o horario de acordo o marcado pola licencia. Polo tanto, non haberá restriccións de horarios na hostelería galega, só aqueles que marque a licencia do establecemento en función da actividade do propio establecemento. Hai horarios nas salas de xogos, hai horarios nos bares, nos pubs, no ocio nocturno, hai horarios nos restaurantes, pois se a partires das 00 do próximo sábado, día 12 de febreiro, volvemos aos horarios normais que acreditan as licencias de actividade de toda a hostelería galega. Estos son os dous acordos adoptados polo Comité Clínico. Recomendación de utilizar puntualmente a máscara ante momentos puntuais de aglomeracións, xa se produzan nun recreo, xa se producen na entrada e saída de un centro comercial ou nunha rúa concreta nunha vila. E, en segundo lugar, aperturar, abrir os horarios normais, os horarios prepandemia da hostelería galega. Os expertos nos indican que é posible que a pandemia se encamiñe hacia a dirección definitiva, é dicir, hacia a dirección correcta, pero tamén nos dicen que non rematou, e iso é evidente. Por iso temos que seguir sendo responsables e temos que seguir loitando contra a arma máis poderosa, que é a vacinación. Seguimos centrados nos máis pequenos. Esta mesma semana están citados para recibir a segunda dose 35.000 nenos de 5 a 11 anos e a semana que ven serán chamados outros 5.000. Galicia é precisamente a comunidade autónoma con máis porcentaxe de nenos vacinados, coa primeira dose case 82% fronte ao 55,7% da media estatal. Lideramos tamén a vacinación en prácticamente todas as franxas de idade, tanto na segunda dose como na terceira dose. O 94,5% dos galegos están vacinados coas dúas dose. Pois ben, neste contexto, o Comité Clínico, como digo, reunido onte e hoxe, nos recomenda, a Consellería de Sanidade eleva ao Consello esta recomendación e o Goberno fai súa a recomendación de utilizar puntualmente a máscara ante aglomeracións que se poden producir na vida cotidiana, poder retirala finalizadas esas aglomeracións, pero, insisto, legalmente en España non é obrigatorio, e en consecuencia tampouco en Galicia, utilizar a máscara en ningún momento en exteriores. E, en consecuencia, o Comité Clínico Galego e o Goberno Galego o único que fai é recomendar en momentos moi puntuais esa máscara, porque entendemos que pode preservar as posibilidades aínda de contraer a COVID. E nos parece que é unha cuestión simplemente de cuidado e de saúde pública. Pensemos nas persoas vulnerables, pensemos no caso dos patios dos colexios, nos nenos que aínda non recibiron a segunda dose, pensemos, en definitiva, nos colectivos que podan ter máis facilidade para volver a contraer a enfermedade, no seu caso, ou contraela por primeira vez. Ben, isto en relación coa pandemia, se lles parece, entramos nos asuntos puntuais do Consello. Hoxe aprobamos a Estrategia de Formación Profesional de Galicia ata o ano 2030. Imos a investir ata o ano 2024 900 millóns de euros na formación profesional. A estrategia recolle 7 eixos dos 44 medidas concretas e fai fincapé en aspectos como a presenza da formación profesional no rural e o impulso á empregabilidade. Como saben, desde o pasado xoves, ata hoxe vimos amosando os avances que experimenta a formación profesional en Galicia. É unha honra, sin dúbida, ter os datos da formación profesional da última década en Galicia. Realmente a revolución silenciosa máis importante que se fixo na educación en Galicia dende fai moitas décadas. 4 de cada 5 persoas graduadas que buscan emprego atópano unha vez finalizados os estudos de formación profesional. Plena empregabilidade, 94,6% da formación profesional dual. Incremento na matrícula, 70% dende o ano 2009. A suba do número de titulados, do 76% de número de titulados máis en FP que no ano 2009. Acabamos o conselleiro e os reitores de concretar a convalidación de estudos sobre ciclos superiores a títulos universitarios, co cual, finalizado un ciclo superior, hai unha ponte de entrada directamente a unha graduación universitaria cunha convalidación en función das materias. Na pasada década fixemos unha aposta estratégica, dende o ano 2010, e investimos 3.200 millóns de euros na formación profesional en Galicia. Agora imos relanzar a estrategia da formación profesional ata o ano 2030, comprometendo, como decía, 900 millóns de euros dende o ano 2022 ao ano 2024. Obxectivos ou premisas de esta nova estrategia: formar para unha profesión, formar para facilitar un emprego, recoñecer as competencias profesionais adquiridas, reducir a fenda entre a formación e a demanda de postos de traballo por parte das empresas, aumentar a colaboración coas empresas e os centros educativos e potenciar a FP no marco dos sistemas de xestión de calidade do sistema educativo. Pois ben, hai 7 estrategias, moi rápido se lles parece. Primeira, formación adaptada a persoas e o sistema productivo. Se trata de darlle un pulo á formación personalizada, a doble titulacións, oferta adaptada ás particularidades do rural. De feito, 36% dos centros imparten ciclos, están localizados no rural, e tamén estreitar as relacións das empresas e potenciar a formación dual. Segundo eixo, reforzar a rede de centros de excelencia. Imos a abrir o centro, o primer centro galego de innovación profesional en Ourense. Ampliaremos a rede para dar cobertura a todo o territorio galego con máis familias de formación profesional que se impartan. Especialización nas diferentes familias profesionais e cada centro deberá elaborar un plan funcional onde se concreten as boas prácticas e os obxectivos e indicadores do propio centro. Tercer ferramenta, innovación e digitalización. Efectivamente, o centro de Ourense que imos abrir terá formación en realidade virtual, en industria 4.0, etc. E afondaremos na digitalización de determinados espazos nos institutos de formación profesional integral. Cuarto eixo, internacionalización. Dende o ano 2010, hai 4.000 estudiantes de formación profesional que saíron a facer un Erasmus na formación profesional. Imos a continuar, incrementar as estadías do alumnado e profesores no estranxeiro, imos ampliar a presenza do plurilingüismo na formación profesional e tamén intentar atraer a fillos ou descendentes de galegos que viven en América e en Europa para facer formación profesional na comunidade autónoma galega. Quinto e sexta estrategia se refiren á empregabilidade. O objetivo é seguir atopando nichos de emprego que casen coa formación profesional dos alumnos, aumentar a demanda nas ensinanzas con alta inserción, favorecer a igualdade de oportunidades de homens e mulleres, a difusión das capacidades dos ciclos entre potenciais estudiantes e empresas, e recoñecemento das competencias profesionais da cidadanía. Efectivamente, hai persoas que non pasaron por un FP, pero que saben de un oficio, non teñen acreditación do mesmo, e, sin embargo, cun examen e cun curso, si se pode certificar e expedir un certificado a nivel nacional con validez no ámbito da formación profesional en España. En séptimo lugar, non podemos obviar o potencial da FP para formar a futuros emprendedores. Na enquisa de inserción, o 15% dos titulados en FP acreditaron interese por emprender, é dicir, por iniciar un negocio ou unha empresa. E, por tanto, imos completar as iniciativas de autoemprego, contacto con líderes empresariais nos centros de formación profesional, contacto con especialistas en xestión empresarial en cursos de formación profesional, en definitiva, emprego, formación, formación e emprego. Por darlles un dato, Galicia ten aproximadamente o 5% dos alumnos de España e, sin embargo, temos o 15% do total dos titulados de formación profesional en España. É dicir, triplicamos a población que nos correspondería, multiplicamos por 3 os alumnos titulados en formación profesional en España. Do 5% do alumnado, máis menos, o 15% de títulos de FP do total de España. Por darlles outro dato, hai 93.000 personas entre bacharelato e formación profesional. Pois ben, no bacharelato está o 35% de alumnos e na formación profesional o 65%. Este é un dato histórico. En Alemania chegan ata 80% da formación profesional. Nos sobrepasamos, se o comparamos co bacharelato, o 65%. Isto, insisto, é esta revolución silenciosa de que estamos especialmente orgullosos. Ter o 15% de alumnos titulados de formación profesional de España é, sin dúbida, un dato incontestable sobre o éxito dos alumnos, das familias que confían na FP e tamén na comunidade docente e nas empresas. Máis de 450 empresas están traballando en formación profesional dual. Seguimos no contexto laboral e tamén no contexto formativo. Obradoiros de emprego. Subimos un 23% os fondos dos obradoiros de emprego ata chegar a 42 millóns de euros para este ano 2022. Aumentamos a duración tamén do período contractual de 9 a 12 meses. Investimos 8 millóns de euros máis, é dicir, un 23% máis, e chegaremos a 1.600 empregos no ámbito dos obradoiros duais. Imos a desenvolver 80 programas para incrementar as oportunidades de emprego dos participantes. Poden ser alumnos e alumnas para mellorar a súa empregabilidade tras recibir a formación teórica e práctica da man de expertos. Desenvolver actuacións de interese xeral e social no emprego que se lle plantexe, colaborar coas entidades locais e, ao final, recibir non só un emprego dun ano, senón recibir un certificado de profesionalidade e a posibilidade de obter un contrato de traballo no que nos primeiros 3 meses sería financiado pola comunidade autónoma. Por tanto, a comunidade autónoma financia o 100% do salario durante 12 meses que dura o obradoiro e 3 meses máis, no caso de obter un contrato nunha empresa, tamén financiaría esos 3 meses a comunidade autónoma. Beneficiarios, os concellos, as mancomunidades e as entidades sin ánimo de lucro do sector forestal. Prioridades, concellos fusionados e agrupación de concellos que soliciten entre 2, 3 ou máis concellos un obradoiro de emprego. Como requisitos de acceso, son distintos colectivos, retornados, vítimas de violencia de xénero, parados de longa duración, maiores de 45, personas sin títulos universitarios, personas con discapacidade, beneficiados ou tramos de risca. Se pon o acento nesta convocatoria na formación forestal, na actuación na contorna dos camiños de Santiago, nas aldeas modelo, nos programas dos concellos con áreas de reserva da biosfera e en actividades relacionadas coas TICs e a economía digital. Por tanto, obradoiros de emprego que teñen que ver coa formación forestal, pois teñen 5 millóns de euros. Actuacións na contorna do Camiño de Santiago, 3 millóns de euros. Aldeas modelo, 3 millóns de euros. Programas de concellos con áreas de reserva da biosfera, 1 millón de euros. Así, priorizamos aquelo que entendemos que ten máis empregabilidade. Dende o ano 9, levamos investidos 360 millóns de euros, organizáronse en Galicia 800 obradoiros e conseguiron emprego 17.000 galegos ou galegas que fixeron estos cursos obradoiros. Ben, imos a seguir traballando no ámbito da formación, a vez facendo obra pública en moitos casos, nos concellos e tamén pois facendo actividades silvícolas e facendo actividades forestais que cada vez son máis demandadas polo incremento da capacidade e do valor da madeira na comunidade autónoma no contexto da transición ecolóxica que estamos vivindo. Imos, se lles parece, a un asunto en relativo á conciliación, compaxinar a vida laboral e familiar, a vida laboral e personal, co tempo de cuidado dos nenos e tamén para o cuidado das personas maiores. Eso é o objetivo fundamental. En materia de infancia, levamos traballando nesta última década. Bono, cuidado, para contratar un cuidador ou pagar unha ludoteca ou campamento nun momento puntual, nun momento de vacacións, onde o neno ou nena non está na gardería, ou nun momento concreto, onde os pais deciden pois cuidar o seu fillo na casa, pero acude unha enfermedade e lamentablemente non pode solucionarse con normalidade ese cuidado. Segunda cuestión, como saben, somos pioneiros na gratuidade das escolas infantís. Actualmente, Galicia é a única comunidade que está financiando 100% a segundos e sucesivos fillos en toda Galicia a escola infantil e, o próximo curso, nos convertimos na primeira comunidade que financiamos todos os nenos e nenas gratuitamente nas escolas infantís de Galicia. Son aproximadamente 20.000 nenos que terán financiación gratuita o próximo 22-23. E tamén fomos pioneros na tarxeta Benvida, que é unha das propostas da semana pasada da OCDE que lle recomenda aos Estados membros. Levamos 6 anos coa tarxeta Benvida e levamos beneficiando a 80.000 familias. Ben, pois somos pioneiros tamén no cuidado nas aldeas dos nenos e nenas de ata 5 nenos de ata 3 anos en pequenas aldeas onde non hai demanda para unha escola infantil ordinaria. Galicia apoiou a posta en marcha e temos 89 casas niño que ofrecen 445 prazas 100% gratuitas. Esta iniciativa ten unha acollida excepcional, despertou un gran interese tamén polos expertos en demografía en España e hoxe imos a aumentar, a insistir. Luz verde a unha nova convocatoria de casas niño para superar a barreira dos 100 centros en funcionamento. Financiamos 60 novas prazas, que dá lugar a 12 novas casas niño, e superamos a barreira das 100 casas niño en Galicia, con 101 casas niño financiadas 100% pola comunidade autónoma. Isto ten un custe de 1 millón de euros, son 15.000 euros de media para adecuar a casa para que podan impartir o cuidado dos nenos e tamén unhos salarios de preto de 22.000 euros para o cuidador ou cuidadora financiado 100% pola comunidade autónoma. Pois ben, a orden de axudas que autorizamos hoxe é importante para continuar consolidando un símbolo xa do rural e tamén da conciliación. E como saben, cada casa niño pois ofrece unha atención gratuita, personalizada, de luz a benres, ata 5 nenas ou nenos por casa e un máximo de 8 horas diarias dentro de un horario flexible que se adecue o interese da familia e da cuidadora. Dous acordos en materia sanitaria. Imos a investir entre o ano 22 e 25 4 prazas vinculadas o hospital e a universidade, 4 prazas cada ano durante os anos 22, 23, 24 e 25 a través dun convenio coa Universidade de Santiago de Compostela. Creamos, por tanto, novas prazas para reforzar as capacidades docentes daquelas especialidades clínicas, para garantir o relevo xeracional naquelas áreas nas que haberá bastante xubilación nos próximos anos e para permitir aos traballadores dos Sergas compatibilizar a súa labour asistencial coa docencia na universidade. Básicamente, estamos falando da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Isto nos vai a permitir pois 4 novas prazas durante 4 anos, pois un incremento da plantilla cando menos de unhas 16 novos profesores vinculados á atención sanitaria e docente de forma simultánea. Tamén imos a investir 2,7 millóns de euros para o servicio de oftalmoloxía do Hospital de Santiago, porque é o centro sanitario de referencia do Sistema Nacional de Saúde para a reconstrucción da superficie ocular complexa. Dado que somos centro de referencia nacional, acuden pacientes de distintas localidades e distintas provincias e de servicios de saúde de España e, por tanto, temos un incremento, evidentemente, da necesidade de incrementar os PACs que se utilizan para cirurxía de cataratas, para vitrectomía, así como para material de cirurxía de córnea. Por tanto, cataratas, vitrectomía e córnea, isto supón un investimento de 2,7 millóns de euros en material fungible para o servicio de oftalmoloxía do Hospital de Santiago. Medidas fronte á emerxencia climática. Imos seguir. Temos unha estrategia aprobada xa fallanos sobre o cambio climático e enerxía 2050. Temos outra estrategia de economía circular 2030. Temos unha lei de residuos e solos contaminados. E o objetivo é cumplir os compromisos da Unión Europea, que é neutralidade climática antes de 2050. Pois ben, a vindeira semana iniciaremos a tramitación de outra lei, a primeira lei de clima de Galicia, que é un instrumento para acelerar o proceso de disminución de emisións á atmósfera e de recuperar o compromiso cos pactos europeos. Hoxe, ademais, asumimos outros compromisos. O primeiro, revisar a Estrategia Galega de Cambio Climático. O primeiro plan 2019-2023, que conta con 171 medidas e 1.280 millóns de euros de investimento. Revisala para acadar o obxectivo da Unión Europea de reducir as emisións nun 55% para o ano 2030. Por tanto, xa temos dous hitos. No ano 2050, neutralidade climática, e no ano 2030, reducción do 55% das emisións de CO2. As emisións en Galicia, como saben, están descendendo. En 1990 representábamos o 10,1% das emisións globais de España. No ano 2005 pasamos o 8,3% e agora estamos no 7,1%. Pensamos que a finales deste primer semestre darán datos o goberno central, visados, entendemos, pola Unión Europea, das emisións dos últimos dous anos. Por tanto, xa estamos no 7,1% de emisións, partindo do 10, estamos rebaixando un 30% as emisións. E seguiremos implicados nas tarefas de Pacto Verde Europeo, como estrategias de contaminación cero, estrategia forestal e de solo san, promover a descarbonización, etc. Por tanto, imos a seguir traballando, seguir colaborando. A Xunta impulsa a Alianza Galega polo Clima, da rede de organizacións que impulsan a economía circular e preservan o medio ambiente. Votará a andar neste primeiro trimestre deste ano, outra das decisións de hoxe. E tamén seguimos traballando cos concellos do Pacto das Alcaldías polo Clima e Enerxía. Neste momento xa temos 279 concellos que están sumados a este Pacto das Alcaldías polo clima e a enerxía en Galicia. Con eles, entre todos, podemos traballar dunha forma máis acelerada. Seguimos nos temas medioambientais. Imos a investir 6,4 millóns de euros nas 7 reservas da biosfera que hai en Galicia. Son fondos europeos. A primeira orden será publicada mañá, 3,2 millóns de euros, dirixida a 86 concellos, incluídos nas 7 reservas, e como novidade, tamén se incluen as comunidades de montes veciñais, as asociacións da custodia do territorio e organizacións ambientalistas vencelladas ás reservas. As axudas, o importe recibido oscilará entre 40.000 e 80.000 euros cando o beneficiario sexa unha entidade local e entre 10.000 e 25.000 no resto dos casos. Que estas axudas a que se teñen que destinar? Accións de conservación e xestión da biodiversidade, fomentar o desenvolvemento sustentable, apoiar o turismo verde, mellorar o patrimonio cultural e paisaxístico, por exemplo, crear observatorios de aves, programas de eliminación de especies invasoras, mellorar as sendas, mellorar as sinalizacións, etc. Segunda liña, 1,85 millóns de euros dirixidos a xestores das 4 reservas que non dependen directamente da Xunta. Os importes oscilarán entre 350.000 e 650.000 euros por xestor. Estas axudas se marcan dentro do pulo que a Xunta está dando a estas reservas da biosfera e, reitero, son fondos procedentes da Unión Europea. E, por último, imos a investir 1,370.000 euros nos dous próximos anos nas 3 reservas que dependen directamente da comunidade autónoma. Ademais, o que invertimos normalmente, 1,370.000 euros con cargo a este fondo. Melloraremos a gran senda que une os concellos da Reserva Transfronteriza Xerés-Xurés. Melloraremos a sinalización da Reserva da Ribeira Sacra, terras do Oribe e Caurel, que acabamos de conquerir nos últimos meses, e tamén a recuperación e vexetación da Ribeira e eliminación de especies invasoras na Reserva Río Eo, Oscos e terras de Burán. Pois ben, no ano 2019 fomos a primeira comunidade en lanzar unha liña de axudas para os concellos e se levan beneficiados xa 71 concellos. Pois ben, temos que alegrarnos de que Galicia é a segunda comunidade autónoma de España con máis hectáreas reserva da biosfera. Temos 7 reservas que representan o 35% do territorio de Galicia e abranguen 86 concellos. Somos a segunda comunidade autónoma con maior porcentaxe de territorio beneficiado e protexido polo selo da Reserva da Biosfera que outorga a UNESCO. Creo que é unha boa forma de cuidar o territorio. Por último, tamén, en materia de medio rural, imos a activar aproximadamente 1 millón de euros para proteger os viveiros das pragas e para mellorar os centros de desinfección de vehículos de transporte de gando. Se trata de que os insectos non actúen nos viveiros de plantas e imos a financiar doble porta, estruturas de mallas, etc., para circunvalar o viveiro. E tamén, no caso dos centros de desinfección, modernizar os centros existentes, construir novos centros, etc. Como recordarán, estamos avanzando e dunha forma bastante notable. Recordarán porque fixemos dende aquí a dar conta a finais do ano pasado da declaración da comunidade como rexión libre de tuberculose bovina. Tamén conseguimos ser rexión libre de brucelose bovina, ovina e cabrúa. Hai outras partes de España que aínda non teñen solucionado isto e outras partes de Europa. E no ámbito da sanidade vegetal, pois tamén houve bastantes éxitos. Por exemplo, o control da praga da pataca, que puxemos en solfa todos os produtores deste tubérculo. Tamén os avances na avispiña do castiñeiro. E agora estamos co sílido africano dos cítricos, onde estamos activando medidas de control. Finalizamos no ámbito das infraestructuras. Convenio co Concello de Mondoñedo para mellorar a seguridade peonil do treito da antigua Nacional 634, treito transferido ao Concello referido, 262.000 euros. Trátase de ampliar a esplanada, instalar canalizacións de drenaxe, alumeado, pavimento. Se trata de peregrinos que camiñan de xeito seguro por este traxecto de este camiño norte que foi declarado Patrimonio da UNESCO, como recordarán, no ano 2015. Por tanto, seguimos mellorando a accesibilidade e a seguridade do camiño de Santiago. Tamén iniciamos a expropiación para a posterior obra da eliminación dun tramo de concentración de accidentes entre Sanxenxo e Vilalonga. Exactamente 970.000 euros. Obxectivo, eliminar ese tramo de concentración de accidentes que entra dentro do plan de seguridade e conservación de estradas da comunidade autónoma. Faremos beira rúas, melloraremos a seguridade dos peóns, faremos unha rotonda e, en definitiva, pois, mellorar desde o punto de vista técnico e esperemos poder licitar estas obras no primeiro trimestre e avanzar nas expropiacións para iniciar os traballos a finais do verán. E, por último, obra de infraestructura, neste caso hidráulica. Autorizamos as expropiacións para levar a cabo a mellora na rede de saneamento da contorna do río Lameira no concello de Marín. Imos investir 3,6 millóns de euros. Se trata de licitar estas obras na primavera e poder comenzar os traballos a inicio do ano 23. Levamos 47 millóns de euros no saneamento da ría de Pontevedra. Estas cousas que non se ven, pero que son imprescindibles para manter a calidade das augas, para manter o prestixio dos nosos produtos de marisqueo e de pesca de baixura e, en definitiva, para ter unhas rías saneadas, 47 millóns de euros na ría de Pontevedra, con obras moitas veces moi complexas de executar, con moitas dificultades, e en moitos concellos, porque hai moitos concellos que están nas dúas ribeiras da ría de Pontevedra. Máis nada, moitísimas grazas, quedo á disposición.
Sí, presidente, respecto á recomendación de usar a máscara nos recreos, entendo que se queda entón nunha recomendación, non nunha obrigación. En ese caso, de quen depende esta recomendación? Dos pais dos nenos, dos profesores, do colexio?
Evidentemente, vamos a ver se podemos ter unha información concreta, dado que levamos 2 días preguntando no Consello Interterritorial, si o Real Decreto que se publicou onte derroga total ou parcialmente o protocolo de obligado cumplimento nos centros educativos, onde sinala obrigatorio a utilización da máscara nos recreos. Neste contexto, dada a ausencia de explicacións e de concreción, nos diriximos formalmente ás ministras competentes. Na mentras isto non se produza, o Comité Clínico, en deliberación de onte pola tarde e hoxe pola mañá, nos recomenda a utilización de esa máscara en recreos, recomendación que non obrigación, recomendación, por tanto, na máscara no recreos durante como mínimo o tempo que necesitemos para a segunda dose de todos os alumnos de 5 a 11 anos. Algúns desos alumnos están sin vacinar, aínda que somos a comunidade autónoma con máis porcentaxe de vacinación de España. A maioría deles están sin segunda dose, aínda sendo a comunidade con máis porcentaxe de vacinación de España. Por tanto, durante este tempo, o Comité Clínico nos plantexa a recomendación. A quen chega a recomendación? Os pais, evidentemente. En primer lugar, os pais, porque son, digamos, os que teñen a tutela e a patria potestade dos nenos e das nenas. Por suposto, os profesores recordarán aos alumnos esa recomendación das autoridades de saúde pública. E a partir de aí non podemos actuar, dado que, na mentras non teñamos unha contestación por escrito, o Real Decreto non distingue e, en consecuencia, a asesoría xurídica nos plantexa moitas dúdas de legalidade sobre a posibilidade das comunidades autónomas de actuar ao marxen do Real Decreto. Hai unha colisión do Real Decreto e o protocolo educativo. Os dous son de obligado cumprimento. Non houbo un desenvolvemento interpretativo, tan só houbo declaracións a medios de comunicación de ministras. Pero, como comprenderá, cando hai unha norma, a declaración non deixa de ser unha opinión. Dado que as normas, as dúas, están en vigor, pois, na mentras non se nos aclare, nos entendemos que cumplimos coa obriga de trasladar a proposta ao Comité Clínico. Recomendar, polo menos, na mentras non finalicemos a doble dose dos nenos e nenas de 5 a 11 anos, a utilización da máscara nos recreos e tamén os adultos a utilización da máscara en saídas e entradas, cando hai aglomeracións, dos centros comerciais ou outros establecementos, e tamén nas rúas estreitas dos cascos vellos ou zonas máis concurridas. A recomendación é xenérica para todos. É certo que no caso dos nenos hai unha maior vulnerabilidade porque son nenos sin vacinar. Pero, por exemplo, unha persona maior con patoloxías asociadas que se atopa no inicio dunha rúa onde hai moita xente, o Comité Clínico nos recomenda trasladarlle ás persoas que poden sacar do bolso ou do bolsillo e poñerse a máscara durante un tempo e, unha vez finalizada a aglomeración, pois volver a meterla no bolso e utilizarla só no que interiores. Por tanto, en Galicia non é obrigatorio a utilización da máscara en exteriores. En ningún caso, isto é o que dicía o Goberno de España, e o Comité Clínico Galego recomenda, en casos de aglomeracións, xa sexan nos recreos, nas rúas, nas saídas e entradas de centros comerciais ou similares, a utilización puntual e temporal de esa máscara. Como mínimo, no caso dos recreos, ata que os rapaces teñan a doble dose. Eso é o que nos trasladou o Comité, e como o Comité falou con unha enorme contundencia e consenso, pois o Goberno toma nota e o fai seu e o transmite a Sociedade Galega.
Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle sobre el levantamiento de las restricciones en la hostelería. ¿Esto va a implicar también que el ocio nocturno pueda volver a recuperar su actividad? Gracias.
Sí, la respuesta es que sí. No vamos a hacer distinciones entre el ocio, los salones de bingo o apuestas, los bares, los restaurantes, las bodas. No, volvemos a recuperar el horario de la licencia. Por tanto, cada uno sabe qué horario tiene de acuerdo con la licencia y a partir de la madrugada del viernes al sábado, es decir, a partir de las 00 del 12 de febrero, sábado, toda la hostelería de forma directa o indirecta, amplia o concreta, recupera el horario de licencia inicial.
Sí, en relación ao tema das máscaras, quería saber se a Xunta vai modificar por si mesma algún protocolo. Por exemplo, me refiro no caso, ao caso do protocolo do entroido a raíz desa supresión da máscara obligatoria, e tamén se plantexa modificar para incluir de momento esta recomendación no propio protocolo educativo galego. E despois quería saber, xa sei que aínda queda marxe porque autorizaron ata o 26, me parece, pero se se mantén a Xunta, aínda que elimine estas restriccións horarias da hostelería, e en seguir pedindo certificado COVID. Gracias.
Ben, en relación co protocolo, o protocolo educativo é un protocolo nacional. Por tanto, o protocolo nacional a Xunta non o pode modificar. Nos queremos saber se ese protocolo queda definitivamente derrogado. E, por tanto, o protocolo educativo non existe. Queremos sabelo, evidentemente. O protocolo educativo en exteriores queda derrogado na súa totalidade ou o Consello Interterritorial do pasado luns, antes de aprobar o decreto, que se aprobou no Consello de Ministros o martes e entrou en vigor hoxe xoves, pois nese Consello Interterritorial, no ámbito da saúde pública, se valorou da recomendación de utilizar a máscara nos recreos. Posteriormente sale o decreto e non fala para nada de esa recomendación. Escoitando o que dicen as ministras, pois ahora lle dicen os pais que non é necesario a máscara nos recreos. Por tanto, preguntamos se realmente está sigue vixente o que nos dixeron o luns, ou ahora hai que adecuar o que aprobaron o martes e publicaron o xoves. En fin, a verdade é que non parece moi razonable todo isto, non? Pero, bueno, en fin, neste contexto, dado que isto é un Estado de Dereito, a utilización da máscara é unha competencia exclusiva do Estado, o Estado dicta un decreto que entra en contradición co protocolo do sistema educativo, nos trasladamos consulta vinculante aos ministerios de Sanidade e de Educación e non mentras non teñamos esa resposta, a podemos ter esta tarde. Mentras non teñamos esa resposta, está clarísimo que o Comité Clínico nos recomenda e nos trasladamos esa recomendación. Cometeríamos unha grave irresponsabilidade se o Comité Clínico nos traslada que é imprescindible recomendar a utilización da máscara en momentos de aglomeracións puntuais, incluído os recreos, que o Goberno da Xunta de Galicia non traslade esta recomendación do Comité Clínico aos cidadáns. Ou extinguimos o Comité Clínico ou trasladamos as súas propostas, sobre todo cando son propostas que están consensuadas. Por tanto, imos a valorar. Entendemos, despois de escoitar as ministras, que derrogaron viva voz o protocolo educativo. Entendemos isto. Por tanto, nós non temos nada que adecuar o protocolo. Si se derroga, derrogado está en exteriores. Entendo que en interiores sigue. Por tanto, a distancia de 1,20, etcétera, eso sigue. A utilización da máscara dentro das escolas, a utilización da máscara nos comedores escolares, todo eso entendemos que sigue. De momento, nadie nos dixo o contrario. E en relación co carnaval, evidentemente, pois, axeitaremos as recomendacións o carnaval, dado que os actos multitudinarios tampouco o decreto os concreta, non dice, enténdese a efectos de este decreto de utilización da máscara por acto multitudinario o que se dé esta circunstancia, non o dice. Por tanto, hai unha necesidade de interpretación do acto multitudinario. O que sí é moi sorprendente, nun acto multitudinario é necesario levar a máscara se estamos de pé. Nun acto multitudinario é necesario levar a máscara se estamos sentados a menos de metro e medio. É un acto multitudinario a entrada nun colexio de 150 alumnos, 200 alumnos en espacios de minutos? É un acto multitudinario nun patio de un colexio de 300 metros cuadrados que estén xogando 400 alumnos simultaneamente? Pois, de acordo coa valoración oral das ministras, no. Bueno, pois ante esta eventualidade, os epidemiólogos, os microbiólogos e os preventivistas galegos nos trasladan a recomendación de que se utilice durante esos momentos de aglomeracións puntuais, en o caso dos recreos, tamén durante esos momentos de recreo. Cando? Como mínimo, mentras non teñamos a doble dose de vacina de 5 a 11 anos, que, como ven, somos a comunidade autónoma con máis porcentaxe de persoas vacinadas nesta franxa de idade, pero aínda non acabamos. Estamos no 82%, a media de España está no 55,7. Pero, insisto, aínda non acabamos, nos quedan bastantes puntos todavía. No, o carnaval igual, vamos, imos a... certificado COVID na hostelería, o comité tamén foi clarísimo ao respecto. Entendemos que é necesario neste momento, é unha cuestión que impide pouco e que molesta pouco os cidadáns, porque o levan no seu móvil ou o levan no seu bolsillo, e entendemos que eso é bo para favorecer a vacinación, para ser para a utilidade nos lugares de risco, e entendemos que, de momento, insisto, onte tivemos máis de 3.000 novos casos de COVID, 3.000, e foi dos mellores días. A 3.000 novos casos diarios, hombre, parece razonable que a pandemia aínda existe.
Sí, presidente. Varias cuestións. A primeira, quería saber si vostede é partidario de que a Valedora do Pobo inicie en Galicia, abra unha investigación sobre os casos de abusos a menores cometidos na Igrexa Católica na nosa comunidade, unha investigación similar a que vai a iniciar o Defensor del Pueblo a nivel estatal. Sobre as súas declaracións a semana pasada referidas á posible investigación de pederastia na Igrexa no Congreso dos Deputados, decía vostede que non é o partidario de que se investiguen os abusos a menores na Igrexa, que debería ser en todos os ámbitos, gustaríame que nos aclarase a que se refire cando di todo, que son todos os ámbitos. E precisamente por estas declaracións a oposición registrou varias iniciativas no Parlamento, entre elas para reclamarle a vostedes que pida disculpas ás víctimas deses abusos porque creen que os está vostede a minimizar.
Non sei se o número de preguntas formuladas por vostede debe ser a cuarta ou a quinta, a terceira. Vale, pois se vostede me indica, pois con moito gusto vou intentar aprobar a súa pregunta, porque parece ser que a resposta, pois... Mire, se alguén pensa que imos a mirar por outro lado cos abusos sexuais a menores, equivocarse, absolutamente. Os actos son tan moralmente desprezables e é tan inxusto o que lle pasou ou que lle pode pasar ás víctimas que ninguna persona cun mínimo de sensibilidade poda mirar para outro lado. Por tanto, reitero o posicionamento. Hai que investigar todos os casos, facer xustiza en todos eles e reparar os danos en todos eles. A sociedade e o país, polo menos a sociedade e o país que eu defendo, sempre se necesita unha causa xeral contra estos delitos. Aquí non pode haber medias tintas. Aquí non podemos investigar algúns e non a outros. Os abusos a menores dá exactamente igual quen os execute ou quen os leve á práctica. Por tanto, se queremos unha causa xeral contra esos delitos, os abusos se poden cometer en calquer lugar. E se circunscribimos esa causa a unha institución concreta, evidentemente non estamos facendo unha causa xeral. Por tanto, calquer abuso que se produza en calquer lugar, xa sexa a Igrexa, xa sexa un colexio, xa sexa un centro de menores, xa sexa calquera institución pública ou privada, tense que perseguir con contundencia. Por tanto, o meu plantexamento é a máis. Se temos que facer unha investigación, investiguemos todo. E eu estou a favor de que se investigue todo. Entendo, pois, que os que deben de dar explicación son aqueles que non queren que se investigue todo. Investíguese todo e a todos. Todo e a todos. E non fagamos unha causa xeral particular, porque senón o que estamos é simplemente dicindolle e as víctimas dos abusos sexuais en institucións que non sexan as eclesiásticas non as vamos a investigar. Se pretende que o Valedor do Pobo ou o Defensor del Pueblo solo investigue los abusos sexuales que se practican en unha institución religiosa católica e en las demás instituciones religiosas se puede investigar tamén. Entiendo que sí. Por tanto, será todas las religiones en un estado laico, todas, afecten a quien afecten, a su credo o no, las instituciones que gestionan menores, las instituciones que tienen la tutela y la custodia de los menores, hagamos una investigación y una causa general contra los abusos, absolutamente. que sea el defensor del pueblo y que después lo queramos trocear en los valedores o valedurías de comunidades autónomas? Hombre, deberíamos de ponernos de acuerdo, ¿no? Porque no tiene mucho sentido estar investigando dos instituciones a la vez. Si el defensor del pueblo quiere delegar en la valedora del pueblo en Galicia, nosotros no tenemos nada más que decir que ayudar, motivar a la valedora del pueblo que haga lo que considere oportuno. Por supuesto que sí. Pero yo reitero, yo no sé quién le interesa este asunto, pero verá usted, creo que se han equivocado de interlocutor. Porque creo que hay que investigar todo y a todos, ¿eh? Al menos esa es mi opinión.
Pero, Presidenta, ante el elevado volumen de denuncias que se están conociendo en los ámbitos concretos de la Iglesia Católica, ¿no cree?
Pero que se investiguen todas esas denuncias.
¿No cree que se merece una investigación específica ante, insisto, cuatro denuncias que están conociendo?
Mire, hay denuncias que afectan a otras instituciones. E, por tanto, de verdad, eu comprendo que non me podo explicar mellor. Dende logo, de mí non vai a salir, só se pode investigar a unha institución concreta. Me parece que eso é unha falta de respeto ás víctimas. Se deben de investigar os abusos a menores en calquer tipo de credo, religión, institución pública ou privada que teña unha relación con menores. Ese é o posicionamento da Xunta de Galicia. Non pode ser máis explícito. Por tanto, un centro de menores que tenga custodia de 50 rapaces e que hai alguna denuncia de menores porque non se pode investigar, esos quedan fora da investigación porque son de titularidade pública. Nun colexio que pode haber unha denuncia de un menor de un abuso, eso tamén queda fora porque son colexios. Supoño que todos estaremos de acordo en que hai que investigar todos os abusos de menores. Por lo menos nos sí estamos de acordo.
Boas tardes. A súa lei de saúde permite impoñer o uso da mascarilla, se non me equivoco, no artigo 38. Por que non usa esa lei para facer obrigatoria agora a mascarilla nos espazos nos que se considere? Por outra parte, quería lle preguntar, no caso de que o PP perda as eleccións que hai este domingo en Castilla y León, ¿cree que Pablo Casado debería repensar o seu futuro ou dimitir ou tomar algún tipo de decisión ao respecto? E sobre a petición de fondos, o seu goberno e vostede mesmo dixeron en varias ocasións que os fondos para a recuperación que chegan a Galicia non son suficientes. Sen embargo, hai casos, como soubemos estes días, 73 millóns de euros para PEMES que non recibiron destino.
¿Para qué? Perdón, para...
Para PEMES, para axudas PEMES. 73 millóns de euros. Quería preguntarle como se explica que pidan máis recursos, que digan que son insuficientes e que a vez queden algúns sen usar. Gracias.
Pues, hombre, parece bastante razonable entender que cando se plantexan unhos fondos por parte do Goberno de España se teñen que cumplir unhos requisitos. Si executas esos fondos incumplindo os requisitos, estás prevaricando. Por tanto, nos executamos o 70% dos fondos que nos trasladou o Goberno de España e non podemos executar o 100% porque as empresas non podían acreditar os requisitos que exixía o Goberno de España. Probablemente estamos dentro das tres comunidades autónomas que maior porcentaxe de fondos executou. O problema, en consecuencia, é de aqueles que dicen que queren axudar as empresas, os autónomos, os emprendedores, e poñen requisitos que ninguén pode cumplir e, polo tanto, non teñen axuda. O que xa é moi sorprendente que lle boten a culpa os que teñen que velar porque se cumplan os requisitos. Mire, o Ministerio de Facenda van a devolverse 2.000 millóns de euros de todas as comunidades autónomas, dos 5.000 millóns que puxeron a disposición. Todas as comunidades autónomas non queren executar fondos? Non. Cal é o objetivo do Goberno de España? Que non se executen todos os fondos. En consecuencia, que pedimos? Por escrito, que modifiquen os requisitos para poder atender solicitudes de baixada de ingresos, incluso de perdas, e podamos distribuir o 100% dos fondos. A pregunta, en consecuencia, seguro que debería de formularse o Ministerio de Economía, e non a Xunta de Galicia que tenga obriga de cumplir e facer cumplir a lei, en este caso, a lei de convocatoria de fondos. En Galicia, con cargo a comunidade autónoma, distribuimos 182 millóns de euros. E iso somos responsabilidade de nós. Executamos o 100% dos fondos da comunidade. Cando hai requisitos do Goberno Central, temos que ver se esta solicitude cumple os requisitos do Goberno Central. Se non os cumple, non se poden pagar. Porque se se pagan, entramos nun suposto de prevaricación. E reitero, estamos dentro das tres comunidades autónomas con maior porcentaxe de execución de fondos do chamado plan de rescate do Goberno Central. En relación coa máscara, a máscara durante a pandemia foi legislada por Real Decreto Lei, convalidado no Congreso, como se saben, a través de un procedimento espurio, como é meter a obrigatoriedade da máscara nun real decreto que actualizaba determinadas pensións. Como ve, o rigor legislativo é máximo. E a partir de aí, o Congreso faculta a ministra de Sanidade a dictar calquera disposición en relación co uso da máscara no ámbito das súas competencias. Por tanto, o Goberno abogou para sí a competencia en materia de máscara en España, de utilización da mesma, e todas as comunidades autónomas temos que seguir os seus dictámenes, os seus requisitos e as súas leis, por incompletas ou difuminadas que sexan. E é o que estamos a facer, porque queremos nun Estado de Dereito, evidentemente. Por tanto, a obrigatoriedade da máscara é unha decisión do Goberno de España. A falta de obrigatoriedade e levantar a obrigatoriedade é unha competencia do Goberno de España e automáticamente aí as comunidades autónomas podemos falar de recomendacións no ámbito da saúde pública, pero non de obrigacións.
Hola, boa tarde. Cal é a súa opinión sobre as críticas a respecto de Beatriz Mato, que actualmente está no Consello de Administración de Grinalia, por estar ou participar nos procedimentos de autorización de 4 parques eólicos de Grinalia cando era consellera de Medio Ambiente? Grazas.
A responsabilidade das incompatibilidades finalizado o período de altos cargos e corresponde a analizálas os órganos competentes da Administración Autonómica. Se un ex alto cargo da comunidade autónoma ten a declaración de compatibilidade, pode exercer esa responsabilidade no ámbito de empresas ou institucións que o contratan. Se non o ten, evidentemente, non pode. Eso, desde o punto de vista de legalidade, é exactamente así. Por tanto, despois de ser conselleira de Medio Ambiente, supoño, non vin o expediente, que haberá os prazos suficientes, dende ese momento ata o final, para poder exercer as competencias que corresponden nesa compañía, que polo que eu sei estamos falando de un consello de administración, non estamos falando de cuestións executivas. Pero en todo caso, comprenderá que cada un fai o que considera oportuno. Eu podo respostar da miña conducta persoal e do resto de que se cumpra a lei. E corresponderá, por tanto, esa autorización de cumprimento da lei que entendo terá esa persona de que vostede me fala, porque senón estaría nun suposto de incompatibilidade. Moi ben, pois... Ah, sí. Bueno, pero eu xa contestei a esa cuestión, porque non se presenta Pablo Casado ás eleccións de Castilla e León. Se presenta o meu amigo Fernández Mañueco, Alfonso Fernández Mañueco, ¿no? Por tanto, imos ver exactamente que o que quere os cidadáns de Castilla e León, que para Galicia máis son eleccións importantes, porque é importante sempre o que ocurra nunha comunidade veciña, en este caso que ten unhas connotacións moi similares desde o punto de vista de financiamento, desde o punto de vista de infraestructuras, desde o punto de vista do agro, da gandería, os intereses estratégicos, políticos e económicos que ten Galicia, ¿no? Imos a ver o domingo que é o que deciden os castellano-leoneses e a partir de aí, pois, a ver si se pode formar un goberno estable en Castilla y León. Creo que o merecen. Calquer terra merece un goberno estable. Os gobernos son elexidos nas urnas. A grandeza da democracia non é só a capacidade de elexir un goberno, tamén é a capacidade de cambiar o goberno. Por tanto, estabilidade durante 4 anos, se non funciona, se cambia os 4 anos seguintes. Eso creo que é o mellor funcionamento para as institucións. Por tanto, eu confío en que Fernández Mañueco obteña unha vitoria nas eleccións autonómicas de Castela e León. Moi ben, pois moitas grazas.